Par līdzdalību terorakta rīkošanā apsūdzētā 20 gadus vecā čečenu izcelsmes imigranta Džohara Cernājeva tiesas prāvai paredzēts sākties novembrī. ASV valdība pieprasa nāves sodu. Viņa 26 gadus vecais brālis Tamerlans Cernājevs pērn policijas vajāšanas laikā guva nāvējošus ievainojumus. Šogad Boftonas maratons notiks nākam pirmdien un tiks aizvadīts īpaši stingros drošības apstākļos. Sacensību apmeklētājiem nāksies iziet apjomīgu drošības pārbaudi, bet ienišanai skatītāju teritorijā lūgts ņemt līdzi tikai izmērā mazus priekšmetus caurskatāmās somās. Policijas pārstāvju klātbūtne tiks dubultota, sasniedzot 3,5 tūkstošus kārtības sargu atzīmi, bet skrējienu dalībniekiem būs aizliegts teritorijā ieiet ar mugursomām vai lieliem šķidruma traukiem.